Беляцкага.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Рада міністраў замежных справаў Еўрапейскага звязу сёння вырашыла пашырыць візавую забарону на яшчэ 21 асобу з Беларусі. 19 чалавек з судовай сістэмы Беларусі і на двух міліцэйскіх чыноўнікаў. Усяго такім чынам колькасць прадстаўнікоў беларускіх уладаў, суддзяў, прокурораў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўрапейскага звязу і актывы якіх на тэрыторыі аб'яднанай Еўропы падлягаюць замарожванню, вырасла да 231 чалавека. За сённяшнім абмеркаваннем беларускага пытання сачыў Валер Каліноўскі. Валер, добры дзень.
Добры дзень. Трэба сказаць, што пытанне аб пашырэнні санкцыяў адносна беларускіх уладаў загадзя рыхтавалася. Аднак у распаўсюджаным у пятніцу праекце парадку дня Рады Еўразвязу не значылася. Паводле дыпламатычных крыніц праблема ўзнікла пры абмеркаванні прапановы аб унясенні ў спіс невезных блізкага да Александра Лукашэнкі бізнэсоўца Юрыя Чыжа, уладальніка кампаніі Трайпл, які мае эканамічныя інтарэсы ў Еўразвязе. На падтрымку Юрыя Чыжа выступіла Славенія, якая заблякавала ўнясенне яго на прозвішча ў так званы чорны спіс Еўразвязу. Урэшце, перад самым пачаткам паседжання Рады Еўрапейскага звязу кіраўніца знешняй палітыкі Еўразвязу Кэтрін Эштан паведаміла, што пытанне аб пашырэнні санкцыяў супраць беларускіх уладаў было ўнесенае ў парадак дня толькі сёння раніцай.
Look, the situation in Belarus again, enormous concern.
Оцениваючи ситуацию в Беларуси, мы знов кажем про великую занепокоєність, коли думаем, что там відбувається з особами, які знаходяться у тюрмі. І мені справді вельми сумно бачить, що Беларусь не змогла відказати на пропанову справді моцного і важного супрацовництва з Еўразвязом, як економічного, так і політичного. Мы працягваем дасылаць свой вельмі моцны мэсэдж і па-ранейшаму лічым сітуацыю ў Беларусі непрымальнай.
Гэтак заявіла Кэтрін Эштон, кіраўніца знешняй палітыкі Еўрапейскага звязу. Тым часам, як паведамілі ў Брусэлі, у спіс невязных бізнэсовец Юрый Чыж не патрапіў. Та 210 прадстаўнікоў беларускіх уладаў на чале з Александрам Лукашэнкам, супраць якіх дзейнічаюць санкцыі на гэты момант, Еўразвяз сёння дадаў яшчэ 21 беларускага чыноўніка, у тым ліку 19 прадстаўнікоў судовай сістэмы Беларусі і двух міліцэйскіх начальнікаў, адказных за затрыманні і асуджэнні апанентаў беларускай улады. Канкрэтныя прозвішчы новых нявезных на сёння не разгалошваюцца. Яны будуць заўтра апублікаваныя ў афіцыйным выданні Еўразвязу Official Journal.
Я дзякую Валеру Каліноўскаму. Еўрапейскі звяз пашырыў у панядзелак санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Як да гэтага паставіліся сваякі беларускіх палітычных вязняў? З імі гутарыў Алег Грудзіловіч.
Палітвязень Павел Селярынец гэтак пракаментаваў звесткі пра тое, што Еўразвяз усё ж такі пашырыць спіс неўязных Украіны і аб'яднанай Еўропы яшчэ на 21 прадстаўніка ўлады і праваахоўнага блоку Беларусі.
Пазіцыя Еўропы – это пазіцыя сторонніх назіральнікаў. Калі б яны ввялі санкцыі супраць 135 чалавек, это бы азначала, што еўрапейцы поўнасцю развіталіся з ідэямі, як на сітуацыю паўплываць. Тое, што ўведзены санкцыі супраць 20, а не 135, азначае, што магчыма нейкія спадзяванні на размову з Лукашэнкам захоўваюцца. Цяжка казаць, таму што як на торжышчы, тут там лёсы палітвязняў, тут лёсы людзей, якіх не пускаюць у Еўразвяз. Сістэма Лукашэнка прывяла да таго, што людзі гандлююць.
Паводле Павла Сідарынца, найперш ад гэтага рашэння выйграе Расія. Палітвязень нагадаў, што днямі прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў падтрымаў Александра Лукашэнку ў ягоных спрэчках з Еўразвязам, паабяцаўшы пэўную дапамогу, між тым як у палітычных кулярах ішлі размовы пра перагаворы беларускага рэжыму з Захадам. Заўсёды, як толькі з'явіцца хоць нейкая перспектыва на далёк Беларусі з Еўропай, адразу ўзнікае Расія са сваёй падтрымкай рэжыму, і ніякага збліжэння не адбываецца. Кажа Павел Севернец, які адбывае тры гады хіміі за ўдзел у падзеях 19 снежня. Паводле агенцтва Франс Прэс, хто дакладна трапіў у спіс 21-го, стане вядома заўтра, 28 лютага. Назіральнікі мяркуюць, што ў спісе мусяць апынуцца чыноўнікі, датычныя да пераследу кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага, якога суд асудзіў на 4,5 года зняволення паводле абвінавачвання ва ўтойванні вялікіх прыбыткаў. Жонка Бяляцкага Наталя Пінчук папрасіла час на тое, каб азнаёміцца са спісам.
Лепш я ўсё ж
таки хочу ознакомиться с этой информацией, почитать, осмысловать и уже потом выказать свое меркование.
Марина Домович, жонка былого кандидата на президента Миколая Статкевича, каже, что ничего іншого, як поширення спису неуязных, не шакала.
Думаю, что Европа мусить, скажем так, сказал же, а настоивать на своей позиции, бо то, что отбывается у нашей страны, это не только там пиаречить любым демократичным, гуманитарным каштовностям, але и с каждым днем становится, ну, все больше циничным, неприемальным, как с морального, там, политичного, так и с экономичного пункта глядя. Тому я думаю, что это меры так минимальные с того, что может быть Европа в сегодняшней ситуации.
Что дает заборона на уезд Украины и Европы людям, которые притягивают працу на державной службе? Марина Домович меркует, что заборона мает великий моральный эффект на все громадство.
Навод вот такие историчные комменты мадам Ермошевой свидетельствуют об том, что навод на таких, скажем, апологетов режима, которые не соромятся называть себя людьми президента, это все-таки узнавает.
Жонка жыхара Вітебску Сергія Каваленкі Алена вітає санкції, але не ховає розчарування тим, що рішення міністра заміжних справ України у розв'язу тичилося усього 21 чиновника.
То, що відбувається в країні, це просто жах. Тому тут треба, звісно, шукати такі механізми, щоб вони дійнішали.
А за кошт кого ви пропонували поширити цей список?
Не знаю, тяжко відказати. Звісно, для тих осіб, від яких відходять у першу чергу загади. Які з'являються виконавцем, це, звісно, теж, але все-таки ті люди, які з'являються якби мозговим центром подлостей і пакостей.
Три дні тому суд покарав Сергія Коваленку 2 годами і місяцем колонії за порушення режиму відбуття покарання після вивішування біло-червоно-білого стяга на новогодній йолці у Вітебську.
Расказваў Олег Груздзіловіч. Сёння суд Першамайскага району Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкаю. Як паведаміла нашаму радыё Алена Каваленка, яе спатканне з зняволеным мужам прызначанае на аўторак. Алена Каваленка наведала ў панядзелак следчы ізалятар Віцебску, дзе мела гутарку з кіраўніком медычнай часткі. Той паведаміў, што Сергей працягвае галадоўку, але пры гэтым п'е ваду. Стан здароўя ў яго здавальняльны, у тэрміновай шпіталізацыі няма патрэбы, ад медычнай дапамогі Сергей Каваленка адмаўляецца. Так, Алені Каваленцы паведаміў турэмны лекар Шчарбакоў. Сергей Каваленка галадае на знак пратэсту супраць незаконнага, як ён сцвярджае, арышту і патрабуе, каб медычную дапамогу яму аказвалі не ў турэмным, а ў цывільным шпіталі. Турэмным дактаром ён не давярае. Раней Алена Каваленка пра СІЗА перадавала Сергею вітаміны, але іх вярнулі, сказаўшы, што муж іх не ўзяў. Заўтра адвакаты Сергея Каваленкі разам з асуджаным пачнуць пісаць скаргу на прысуд у суд вышэйшай інстанцыі. Сергея Каваленку, яшчэ раз нагадаю, пакаралі 2 гадамі і 1 месяцам калоніі агульнага рэжыму, нібыта за парушэнне рэжыму так званай хатняй хіміі, абмежаванне волі, якое яму прысудзілі за вывешванне сцяга на галоўнай ёлцы Віцебску 7 студзеня 2010 году. З вами Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Тишина. Или мне кажется, что в эфире Радио Свобода тишина? Я имею в виду звоночников. Где вы? Активные наши. Я думала, что обрушится шквал звонков с требованием освободить Сергея Коваленко. Состояние возмущения поведения судьи Алены Жук. Состояние поддержки Сергея и с просьбами прекратить голодовку. Я надеялась, что хоть один звоночек пробьется из Витебска. Но тишина. Притаился город. Притаились звоночники. Чего ждем? Ждем, пока умрет человек. И что? Что-нибудь изменится? Вы станете смелее? Не знаю. Татьяна, Минск.
Сергей Коваленко, дорогі ты наш Мирон, спыни, калі ласка, галадоўку, спыни. Павер, што для сённяшняга рэжыма яна не мае ніякага значэння, а ты нам патрэбен жывы і здаровы дзеля будучыні нашай бацькаўшчыны. Нацыянальныя сімвалы, герб пагоня і бел-чырвона-белы сцяг жылі, жывуць і будуць жыць вечна, дзякуючы такім, як ты, і многім іншым нашым грамадзянам, мужным і смелым. Свабоду Сергею Каваленку! Жыве незалежная Беларусь! Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Сделайте что-нибудь, чтобы Сергей Коваленко прервал голодовку. Идет же необратимый процесс в его организме. Что же это делается? Наш тяг вывешен на елке и такие страшные последствия. Космонавт Коваленок вносит в овальный зал такой же стяг. Президент, положив ладонь на Конституцию, клянется по таким же стягам. Так что же это выходит? Если бы кто-нибудь из генуспартаев вывесил свой флаг красный, серпастый, молоткастый на елке, их бы кто-нибудь судил? Нина, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы застаетесь на хвалях радио «Свобода». При микрофоне Юрась Бушляков. Тема дня. Европейский звяз поширяет санкции супраць представников официального Минску. Спис неуязных Украины Еврозвязу повеличивается еще на 21 особу за кошт представников судовой системы и милицейских чиновников, которые имеют дочинение до репрессии в отношениях до оппонента улады. Суд Першамайского района Витебску дал Сергею Коваленку дозвол на споткание с жонкою. Питание об месте проведения хоккейного чемпионата света 2014 года обмеркуют на Конгрессе Международной Федерации Хоккею травни у Хельсинки. Про это поведомил директор у питаниях сувязи с громадскостью Федерации Хоккею Шиман Шемберг. Городинскую журналистку Гражину Шалкевич, якая супрацовничая с радио рацией, прокуратуры Городинской области попередили за супрацовничество с замежными СМИ без аккредитации. 27 лютого минули 10 дён с дня вынесения присуду майору милиции Динасу Линкусу. Городинский районный суд 10 дён назад осудил его на 4 годы калюни узмоцненного режиму по обвинувачении у збитті начальника Щучинского районного отдела департаменту аховы Алексея Сергея. Да, набыття присуда моцы Линкус застаецца на воле, и он подал касацыйную скаргу у Городинский областный суд. Далее из городни Михаил Корневич.
На суде было установлено, что Линкус жестко сбил Сергея, причем бил навод ногами. И у судей теперь Линкус не признает своей вины целком. Сегодня он заявил в свободе, что у касацийной скарзи никаких новых аргументов не приведет. Але сподеется, что в областном суде глубей примут до уваги ягоную позицию.
Я суде сказал, что я признаю и осознаю то, что совершено. Я осознаю и признаю то, что этого получилось. Это все просто понимаю. Я не отвергаю то, что я сделал что-то неправильно. Но винять в том, что я избивал человека, по крайней мере, минимум минуту лежащего на плитке, ногами, до этого кулаками, признавать вот эту глупость, которая, в общем-то, опровергается всеми имеющимися свидетелями. Я не собираюсь.
Користаючись випадком, я поцікавився у Линкуса, як он прокоментує закиди оппозиційних активистов на конт того, что еще працюючи у Минску, и он затримливав активистов оппозиции, здекувався и погрожав им, уживав силу не только до мужчин, але и до жанчин. Усе гэтые закиди Линкус отхиляє і каже, що покуль терпить покльоп, але махчимо йому доведеться звертатися у суд. Непосредно на обвинувачуванні громадської активістки Ольги Карач, яка стверджала, що Линкус бив її навіть по твари, і он заявив свободі.
Ну, пусть би експертизу пройшло, ви ж розумієте, якщо я приміняв, зняти побої, це ведь не обов'язково йти в державну структуру, яку, може бути, вона підозрює в якоїсь нечесності, пусть йде в лікарню, пусть йде куди-то там ще, де можна масу місць, де можна снять нормально побои и привлекать к ответственности. Но, однако, этого не происходило и не происходит. И не может произойти, потому что никто ей телесных повреждений не причинял.
Во управлении департамента ОХОВа по Городинской области свободе поведомили, что Линкус после того инциденту был взволнен. Не оказалось на праце более Алексея Сергея. Вот что мне отказали во управлении департамента ОХОВы по Щучинскому району.
Не, он у нас уже не работает. С осени.
А может, вы мне подскажете его телефон?
Не, мы такой информации не можем вам дать.
У самим в Щучине, где отбылся инцидент, люди, коли и чули нечто про эту справу, то им кнутся лепш ничего не говорить.
Непосредственно я знал эти результаты. Из потребача не ведал. Вот так особо, не так, как уже голосно, то никак не сказал бы, что не это чул так.
Я конкретно вообще нет. Этот Сергей такой хороший хлопец. Где? Вот так убрали. Такой уважительный вообще. У нас не те люди.
Нагадаю, что майор Линкус летом минулого года был призначен на посаду начальника управления департамента оховы МУС по Городинской области. И он выехал по службовых обовязках у Щучинский район и там сбил керовника районного отдела оховы.
Мы звернуліся сёння і да грамадскай актывісткі Вольгі Карач. Яна, нагадаю, сцвярджае, што Дінас Лінкус біў яе нават па твары.
Як я могла зняць пабоі, калі мяне трымалі ўсю ноч у пастарунку? Лінкус мяне ударыў 3 разы па твары. Гэта былі моцныя ўдары, у мяне шчака была такая пухшая. Але мяне памясцілі ў гэты пастарунак у Фрунзенскім раўсе. Там дуже холодна. У холадзе зразумела, што гэтыя ўсе сляды знікнуць. Плюс суд, які трымаў нас, у прынцыпе, да 12 гадзінаў вечара. Калі б у мяне была магчымасць адразу выйсці і зняць пабоі, то хапіла б нават фотоздымка, наколькі можа хлусіць чалавек з такімі яснымі вачыма. Калі ён стаў на судзе ў Гродна і сказаў, што тут прысутнішая пазіцыя, якая можа патвердзіць, што я нікога не збіваў, хоць для нас быў удар такой подласці, гэты чалавек будзе хлусіць заўсёды.
Гэта былі словы грамадскай актывісткі Вольгі Карач.
Ці адбываюцца змены ў еўрапейскай палітыцы адносна Беларусі? Што азначаюць пагрозы Александра Лукашэнкі аб мерах у адказ на еўрапейскія санкцыі? Ці будзе на наступным пасяджэнні Рады Еўразвязу пашыраны спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, палітычны аналітык Марына Рахлей і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Праскі акцэнт пазней у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Пытання аб месцы правядзення хакейнага чэмпіянату свету 2014 году абмяркуюць на кангрэсе Міжнароднай федэрацыі хакею. Пра гэта паведаміў шведскаму выданню Свенска Дагбладэт менеджер Міжнароднай федэрацыі хакею Шыман Шэмберг. Паводле Шэмберга, абмеркаваць гэтае пытанне на найвышэйшым органе Міжнароднай федэрацыі хакею, кангрэсе, які збярэцца сёлета ў траўні ў Хельсінкі, пастанавіла на сваім паседжанні Рада федэрацыі. Прычынаю сталі няспынныя патрабаванні праваабаронцаў і ўсясветнай грамадскасці змяніць месца правядзення першынства. Як заявіла ў інтэрв'ю журналістам кіраўніца шведскай секцыі праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя» Лізе Берг, свята не можа ладзіцца там, дзе масава парушаюцца правы чалавека. Паводле прадстаўнікоў «Міжнароднай амністыі», апошнім часам сітуацыя з дэмакратычнымі правамі і свабодамі ў Беларусі яшчэ болей пагоршылася. Тым не менш, хакейнае кіраўніцтва стаіць на сваім і настойвае, што ў палітычных пытаннях, гэтаксама як у рэлігійных і расавых, федэрацыя захоўвае нейтралітэт. Як піша шведская газета «Свенска Дагбладэт», апошняе абмеркаванне пытання адбылося ў мінулы аўторак у Цюрыху. Прэзідэнт федэрацыі Рене Фазель заявіў, што падрыхтоўка да чэмпіянату ў Менску ідзе добра, і ніводная дзяржава сябар федэрацыі не выказала прэтэнзіяў. Аднак з прычыны пікантнасці беларускай тэмы ўжо на наступны дзень было пастаноўлена зноў разгледзець пытанне аб месцы правядзення першынства на травеньскім кангрэсе. Так напісала шведская газета, спасылаючыся на словы прадстаўніка федэрацыі Шымана Шэмберга. Як вы чулі, Рада міністраў замежных справаў Еўразвязу ў панядзелак пастанавіла пашырыць візавую забарону на ўезд на тэрыторыю Еўразвязу для яшчэ 21 чалавека з Беларусі. Шмат хто чакаў з'яўлення ў спісе неўязных у еўрапейскі звяз імя беларускага бізнэсоўца Юрія Чыжа. У апошнія гады пры яго прозвішчы нярэдка ўжываюць слова «імперія». Пра шлях Юрія Чыжа ад спартоўца да ўладальніка бізнес-імперіі расказвае Уладзімір Глот.
У сферу інтарэсаў Юрыя Чыжа ўваходзіць паліўна-энергетычны комплекс, вытворчасць будаўнічых матэрыялаў, транспартныя і мытныя паслугі, фармацэўтыка, рэстараны, адпачынак, спорт. І гэта не поўны спіс. Менавіта гэтым і тлумачыцца спалучэнне ягонага прозвішча са словамі «бізнес-імперія». У штогадовым рэйтынгу 200 самых паспяховых і ўплывовых бізнэсоўцаў Беларусі за 2011 год, які днямі падрыхтаваў інтэрнэт-партал «Ежедневнік», Юрый Чыж займае другое месца. Ён саступае толькі Уладзіміру Певціеву. Складальник гэтага рейтингу Вадим Сяховіч сказал Свободе, что Юра Чыж почал свой шлях у бизнес со спорту.
У нас очень много бизнесменов-спортсменов, и когда развал начался Советского Союза, вот многие спортсмены и пошли либо в бизнес, либо те, которые пришивали бизнес. Вот Чыжа иногда еще называют несостоявшийся рэкетир, ну, потому что сам бизнес очень известный спортсмен. Помню, он начинал с ковров почему-то, он торговал коврами. Бельгийские ковры, которые сюда возили, тогда очень большой бизнес был, многие этим занимались.
Але гэта был только подступ до сапраўднага бизнесу, протягивая Вадим Сяховіч.
Ну, первый проект, это вот у него проекты действительно были, все-таки это, когда тряп появился, это первые проекты были связаны со строительными материалами, он очень быстро пошел делать эти окна ПВХ. Потом очень хороший проект у него оказался очень к месту, это Акватрайп, который он создал немножко попозже.
Бизнес Чыжа почал им кліва пашырацца. І найперш пра ягоныя сувязі з уладнымі структурамі, кажа кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка.
Так называемый номенклатурный бизнес, он легко расшифровывается, и там вообще бизнеса нет, это само по себе просто делание денег при помощи представителей власти.
Однако у карьеры Чыжа был и неудалый бизнес, сгадывая Вадим Сяховіч.
Он в свое время был акционером Белорусского биржевого банка, который треснул большим шумом. Кстати, вот у Чыжа до сих пор в империи его нет у них банковских активов. Он, наверное, просто имеет неудачный опыт финансового участия. Mm-hmm. В этом году ходили слухи, что он выкупит Минск-Москва. Ну, видно, денег у него не хватает.
Час от часу у интернете появляются списы самых богатых людей Беларуси. Юрий Чыж там у першай десятцы. Але доверять гэтым лічбам нельга, кажа Леонид Заіка.
Список не является валидным, потому что оценить состояние. Во-первых, надо выходить из тени, надо будет декларировать свои доходы, показывать, откуда ты деньги там, пиктив, откуда ты миллиард заработал, да? Что, торговал оружием, торговал нефтью, вот тебе, на тебе, вот тебе и бизнес. Какой ты так, номенклатурные игры.
Юрия Чыжа час от часу можно бачить побач с Александром Лукашенко. Мне тяжко сказать, спрыяя кіраўнік держава ему альбо не, кажа Вадим Сяховіч.
То, что они вместе траву косят и косят прилюдно, это говорит о том, что у него отношения достаточно хорошие. То, что он является там спонсором президентского спортивного клуба наряду там с тем же Певтевым и еще пару там бизнесменами. Ну, это тоже говорит о том, что у него связи хорошие.
Леонид Заіка лічыць, что у белорусской структуры бизнесу за Юрием Чыжом незалежное от рашэння в развязу захаваецца теплое место. Чаму?
Никогда не объявлял о том, что хочет быть президента, в отличие от
Хараковского. Про шлях Юрия Чыжа от спартовца до уладальника бизнес-империи тему подрихтовал Владимир Глот. Вы слухаете «Радио Свобода». Круглые сутки мы чекаем ваших телефонований у наш менский номер 266-39-52.
На конт визовых санкций. Чего боится главный чиновник? Я думаю, что для него принципово важно, как в эти списки не трапляли представники провладных бизнес-кланов, тех, кто створяет финансовый подморок режима. Вот тут как раз и пролягает его червоная линия. Не выпадково же была сделана спроба прибрать со списка Певтеева. И сейчас такое чувание, что и режим, и провладный бизнес активизовали все механизмы и на Заходе, и на Усходе, как не допустить попадания у списы новых представников провладного бизнеса. Именно это вокруг этих имен идет основной гандаль. А так что цікаво не то, эти будут поширены списы, а на кого они будут поширены. И я думаю, что за невключение в эти списы провладных бизнесовцев, в поездках яких за межу главный чиновник кровно зацікавлены, он может заплатить и вызволением политвязню. Не выключено, что кого-то выпустят, коли питание с санкциями зависне. Дякую за увагу. Надія Мінськ.
Ещё раз наш мінський номер 266-39-52. У Светлогорску мясцовый райвыканкам и райсовет адмовились створить грамадскую комиссию для вывучения экологичных наступствов заводу по вытворчасти сульфатной целлюлезы, які збираются будовать у городе. Шмат кто з гараджанов обураны гэтым рашэннем. Середняя протяглая життя у Светлогорску и без гэтага заводу только 49 годов. Гіна Студінская.
Офіційна адмова викладена у лісті за підписом старшинів виконкому і райсовету Сергія Максименки і Галини Філіпович. При гэтым місцеві чиновники спосилаються на Орхуцьку конвенцію, у якої створення громадської комісії або консультаційної ради на агул не предугледжено. Були наставник со Світлогорську Тельман Маслюков, якого громада вилучила координатором громадської комісії, лічить, що централізована вертикаль і підконтрольна її совети не здольна вирішити місцеве питання у згоді з думкою місцевого насельніцтва.
Оскільки у нас органи місцевого керування з'являються часткою державної влади, а не самостійною ступенню, як гэта в країнах Європи, то їм доводиться виконувати ті указання, які поступають ад ураду, і видать, що вони вже отримали указання сприяти створенню гэтага підприємства в городі. І тому створення громадської комісії не стосується з гэтыми планами.
Пропанова мець громадскую комісію агучана была сёлета у студзені на сходзе ў гарадскім цэнтры культуры. Акурат тады абмяркоўвалася справаздача рэспубліканскага навукова-даследчага прадпрыемства БЕЛ-НДЦ «Экалогія» наконт будаўніцтва заводу беленай целлюлёзы. Многія ўдзельнікі сходу прапаноўвалі адмовіцца ад будоўлі яшчэ аднаго хімічнага прадпрыемства ў горадзе, бо экалагічная сітуацыя і без таго складаная. Аднак вядоўцы сходу з ліку чыноўнікаў працівіліся галасаванню і не сталі нават абіраць грамадскую камісію. Яе стварылі самі гараджане, прапанаваўшы выканкаму увесці ў яе склад сваіх прадстаўнікоў і афіцыйна зацвердзіць. Выканкам гэтага рабіць не стаў. Спаслаўся на тое, што, маўляў, камісія ўжо існуе. У складзе прадстаўнікоў улады, экалагічнай інспекцыі, цэнтру гігіены і цэлюлозна-кардоннага камбінату. Гараджанін спадар Юрый.
Строіць такой завод, получаць валюту, зарабатываць деньги, жертвуя жизнями людзей, я считаю, это неправильно.
Новае хімічнае прадпрыемства ў Светлагорску, на дадатак да аб'яднання хімвалакно, цэлюлозна-кардоннага камбінату, ЦЭЦ, улады мяркуюць пасадзіць паміж гарадскімі кварталамі і вёскай Якімава-Слабада. Аднак ужо цяпер, як вынікае з інфармацыі навукова-даследчага цэнтру экалогія, мяжа дапушчальнай канцэнтрацыі серавадароду на ўскрайку вёскі Якімава-Слабада перавышана ў 2,5 раза. Сера вугляроду амаль у 5 разоў. Сярэдняя ж працягласць жыцця ў Светлагорску ўсяго 49 гадоў, гаворыць спадарыня Іна.
Любое прадвіжэнне вперёд і любое развіцце аснована на диалоге между властью и обществом. В нашем городе недостаточно социального капитала.
Еще больше категоричную думку выказывает спадар Анатоль.
Изначально закладывают под город мину замедленного действия. Под здоровье организованная группировка собирается совершить акт экологического терроризма против жителей города. Если уже заранее известно, что ПДК уже сейчас выше, чем надо.
Светлогорцы рыхтуют протестный лист у аблвыканкам. Одночасово сябры громадской комиссии мяркуюць праз адмысловы зварот паінфармаваць гараджанаў, якую пагрозу несе для здароўя людзей будаўніцтва новай хімічнай вытворчасці.
Расказвала Іна Студзінская. З вами Радио Свобода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Еўрапейскі звяз пашырае санкцыі супраць прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Спіс неўязных Украіны Еўразвязу павялічваецца яшчэ на 21 асобу. У спісе новых неўязных няма бізнэсоўца Юрія Чыжа. Суд Першамайскага району Віцебску даў Сергею Каваленку дазвол на спатканне з жонкою. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ працягвае за кратамі галадоўку пратэсту.